گیپ لیار آزادلک رادیو دی Assalomu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 6-njy maýy hepdeniň duşende güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 türkmenistanly bir kanun gyzyl sowdasynda tutuldy. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň ýolugçy uçury Moskwanyň Sheremetyew aeroportuna adatdan daşary gonuşy amala asyryp odalandan soň onuň bortundaky 41 ýolugçy öldi. Suhoy SSG-100 kısımlı uçar Milli Aeroflot Kerhanası tarafından dolandırılıp, onun bortunda 73 yolukçı ve 5 ekipaz ağdatı vardı. 5. mayda uçar adatın dasarı qonusu amala asranından son, onun füzülazından ot yalınları ve quyu qara tütü çıkıp basladı. Derinöv komiteti 37 adamın aman qalandığını aytdı. Hadisede yaralanan azından 5 adam keselhana yerleştirildi. Olorun ikisinin yağdayının ağırdığı aydı. Dilyar ölenlerin arasında bir ekipaj agdasynyň we azından 2 çağanyň bardygy hem aýdylýar. Aeroflotun beren maglumatyna görä, uçur Sheremetyew aeroportundan Russiýanyň Murmansk şäherine uçuşy amala asyrmaly eken. Emma uçur howa galanyndan soň ol belli edilmedik tehniki sebäplere görä ýygyna dolanmaly bolupdyr. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın arıçıları bilen Talavanın arasındaki gepleşikler 6. mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadıldı. Geçen hepte taraflar Owanistan'daki 18 yıllık ursu tamamlamak uğrundaki gepleşiklerin 6. tapkarını geçirdiler. Emma Talavan gepleşiklerin petige direndigine aydar. Talavanın siyasi metbuot vekili Suhail Sahin'nin Twitter'da kaldıran yazısına göre gepleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli tebetli toxtadylypdyr. Ýöne sahini gepleşikleriň ýene bir näçe günden ýaňadandan dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Onuň AFP habar agentligine aýtmagyna görä, gepleşikleriň dowamynda esasan daşary ýurtda güýçleriň Owanystandan çykarylmak meselesine garalypdyr. Amerika öz güýçlerini çykarmazdan ozal Talibandan howpsuzlyk kepillerini, ukatyslyklary besetmegini, şeýlede Kabulyň hökümeti bilen Owanara gepleşiklerini başlamagyny soraýar. Taliban bolsa Amerika eserlerini çykarmak barada anyk senäni iglan etmeýänçe ýokarda agdalanlaryň hiç biriniň durmuşu geçirilmecektigine aýdýar. Geçen hepde Kabulda tamamlanan Loya Zirge Meclisiniň netijeleri boýunça Owan prezidenti Ashraf Ghani Talibana ýüzlenip Ramazanyň ilkinji güni ukatyslyklary besetmegi teklip etdi. Emma jeňçiler muny reddetdiler. Washington Irana açık bir görünüşde xabar yetirmek üçin Amerikanın yakın gündoğurdaki harbi seristelerinin sanını arttırar deyip ak tam maglumat verdi. Milli hufsuzluk boyunca maslahatçı John Bolton'un beren maglumatını öre bu karar hufsala dörüdyen intime görküzücülerden uğur alınıp kabul edilipdir. Bolton'un yayradan beyanatında Amerikanın behvitlerini ya da onun yaranlarını edilecek itilendi küzümün rehimsiz güç bilen karşılanacaktığı varada Irana'nın rezil Rejimine açık habarın yollanýandygy bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen uruş islemeyendigini, emma islendi küzümü doğru derecede gaýtawul bermäge taýýardygyny hem nykdady. Qazaqstanın Almaty şäherinde geçen ay geçirilen marafonun dowamında açık saylawlara çağırıp baner yerleştiren soňu bilen de munun üçin 15 gün türme tutuklugyna hökm edilen 2 aktivist azatlygy goýup berildi. 34 ýaşly Asiýa Tulesowanyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, onuň özü we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaglarından geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýup berilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basyşy bardy. Meniň saglyk ýagdaýym hem gowşapdy. Netijede administrasiýa bizi möhletinden ir goýup bermek baradaky netije geldi. Men agramymy ýitirdim. Ýöne häzir ýagdaýym oňat diýip Tulesowa gurrun berdi. Aslında gurunu giden iki aktivist 6. mayda boşadılmalıdı. Emma Kabir sinçiler oların vaktinde azat edilmeginden son türmede demonstrasiyaların turmağından huvatirlanıp aktivistlerin möhletinden ir göyverlendigini çakladılar. Soňky döwür Gazagystana 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewyň gurun siýasy ulgamyna garşy ýurdun ensemi şäherinde protestler geçirilipdi.